Sæmi fróði hann situr í frans í svarta skóla og rembist við að rísundir nafni hann rýnir svo stift í rúnir að glimt honum er sjálfnafnið eigið nafnið að glimt honum er það sjálfnafnið Skóla, rektor er skrattinn, þú veit, með skósíðan hala, klaufir og horf. Hann kennir þar guðspekki og galdur svartan og gildi þess að rækta sjálfur sitt. Korn, eigið korn, bygg og korn, sjálfur rækta sitt bygg og sitt korn. Þú varst jú séður vel og selurinn slægur þó gappast vann En Sæmundar Edduna segðu mér það Hvort samtir þú hann eða var það hann Var það hann, Sæmi, hann Var samtana þú eða hann Jöfullinn, hann í dagsbrún nú Það dug ekki brettirnir framar á hann Hann veit glögt hvað verðskuldar hann að fá Fyrir verk eins og þau sem kauplaust hann vann Já, Sæma, síða Sæma Vann hann kauplaust, já, Sæma, hann fróða Mórallinn er vertu stjættvís og stóð undir styrka og dugmikla alþýðu stjórn. Gakktu í dagsbrún og gamna þér við að getur bá næstu stóðsóknar hurr. Hjá Gvendi, honum Gvendi, stóðsóknar hurr hjá Gvendi jaka. Fróði situr í frans að selegst einn og drekkur vengrús Hann hugsar til skertins og skröstir af rolli skólaust og alls blöst og allt krökt í lún Frónsli hús, feðra lús Gulda rolli af hugleiði lún Sæmi fróði, sjálfan við djöflin Mætti ef þú tekku ekki handa mér mó Þá yrðið við anskotin En ef ég tekta með tungunni einni Þá telst sál mín þín ekki ljúfurinn Ljúfurinn, stúfurinn Telst sál mín þín ekki ljúfurinn Djöflin djöflaðist og dingja lóðst upp Af mó og mun vatnið bytti hvert gljúfur og gitt Umskjörðist hann móður og sóttið nóg Jæja, mættan takk sálina en Sæmi hvað ekki par Því dindlari þú efur tungur tvær og hló Sæmi þó, já, Sæmi hló Þú efur tungur tvær Halló Því Þér að Sæmi fróði sjálfan með djöflin Vætti ef þú höggur ekki handa mér mó Þá yrði þig anskotin En ef þér tekta með tungunni einni Þá telst ár mín þín ekki ljúfurinn Ljúfurinn, ljúfurinn Farð og reynd ekki aftur eimingin La 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 la